Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանը չի մեկնաբանում հունիսի 15-ին Հաքարիի կամրջի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ամբողջական տեսագրության հրապարակումը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, այժմ ԱԱՀՃ ուսարանում գտնվող Միքայել Արզումանյանը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանին, պատրաստակամություն հայտնելով մասնակցել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի միստին։ Մայիսի 26-ին Սյունիքում գերեվարված երկու հայ զինծառայողներին ադրբեջանական դատարանն այսօր դատապարտեց 11.5 տարվա ազատազրկման։ Ստամբուլում մեկնարկում են Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների բանակցություններն, արդյոք Էրդողանը կրկին միջնորդական առաքելություն է ստանձնում Մոսկվայի և Կիևի միջև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Վրաստան Բաթումում, նախատեսված է Փաշինյանի և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հանդիպումը, որից հետո տեղի կունենա անլայնված կազմերով հանդիպում։ Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանը մայիսի 26-ին Շիկաղոյի դիրքերից առավանգված երկու հայ զինծառայողներին դատապարտել է 11.5 տարվա ազատազրկման, նրանց մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցագործություններում, այդ թվում Ադրբեջան մահաբեկչություն նախապատրաստելու համար։ Պաշտոնական Փարիզը պնդում է հայերը պետք է հնարավորություն ունենան ապրել Լեռնային Ղարաբաղում իրենց իրավունքների և մշակույթի հարգմամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կալոնան հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել է միայն միջազգային իրավունքը հարգող և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորությունը երաշխավորող համաձայնությունը հնարավոր կդարձնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար ու տևական խաղաղությունը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սպիտակ տանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի հետ և քննարկել տարածաշրջանային և ավելի լայն արտատարածաշրջանային անվտանգության իրավիճակն ու մարտահրավերները։ Բաքուն արձագանքել է վարչապետ Փաշինյանի նախորդի հայտարարությանը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանը զորք չունի, Ադրբեջանի արտգործնախարարն ի պատասխան պնդել է Ղարաբաղի զինված ստորաբաժանումները գտնվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հրամանատարության ներքո և նրանց ներկայացուցիչ ներնել դատվում են Հայաստանի դատարանների կողմից։ Մոսկվան շատ ուշադիր կհետևի Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահների բանակցություններին, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ շփումներ Պուտինի և Էրդողանի միջև ժամկետների և բանակցությունների ձևաչափի մասին Պեսկովը մանրամասներ չի հայտնել։ Անկարան դեռևս չի կարող հավանություն տալ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը, քանի որ Ստոկհոլմը շարունակում է աջակցել հաբեկիշներին, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։ «Մենք չենք կարող աջակցել նրանց, ովքեր ողջունում են հաբեկիշներին», ասել է Թուրքիայի առաջնորդը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն ու Դաշնքի առաջատար անդամ Վաշինգտոնը միջդեռ պնդում են, որ Շվեդիան բավարար քայլեր է ձեռնարկել Թուրքիայի իշխանությունների մտահոգությունները փարատելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է իդեալական կլիներ, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավերը ստանա Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ընթացքում, որը նախատեսված է հուլիսի 11-ից 12-ը։ «Մեզ անհրաժեշտ է այդ մոտիվացիան», ասել է Զելենսկին։ Անցած օրերին ռազմական դաշինքի ղեկավար Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Վիլնյուսյան հավաքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը օրակարգում ներառված չէ։ Լվովում ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի, վիրավորվել է 42 մարդ, այդ թվում 3 երեխա։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Մակինոր զեկույցի համաձայն Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 9000 խաղաղբնակիչ է զոհվել, այդ թվում ավելի քան 500 երեխա քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի կամ վիրավորների իրական թիվը, ինչպես նշում են այսօրվա զեկույցի հեղինակներն, ավելի մեծ է, քանի որ որոշ բնակավայրերում տուժածների մասին բազմաթիվ հաղորդումներ դեռևս ստուգման փուլում են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդանական հանձնաժողովի գործունեության մասին։ Այս կառույցի աշխատանքը կրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարություններից հետո։ Դրանց ով կառավարության ղեկավարը կրկին ռազմական հանձնաժողությունների ողջ մեղքը բարդեց զինվորականների վրա, ինչը բնականաբար անպատասխան մնալ չէր կարող։ Հունիսի 28-ին ծավալուն հայտարարությամբ հանդես եկավ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մանիկ Գասպարյանը երեկել հանձնաժողովում պարզաբանումներով հանդես գալու ցանկություն հայտնեց 2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ կալանքի տակ գտնվող Դավիթ Տոնոյանը։ Դրանից քիչ անցել Փաշինյանին հակադարձեց 44-օրյա պատերազմի ամենածանր շրջանում պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ստանձնած և այժմ ևս անազատության մեջ գտնվող Միքայել Արզումանյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Եվս մեկ նախկին բարձրաստիճան զինվորական է հակադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննիչ հանձնաժողովում հնչեցրած հայտարարություններին։ Մասնավորապես Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը մեկուսարանից անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի 7-րդ պաշտպանական շրջանում գտնվող Արեգասարի բարձունքը թողնելու Փաշինյանի պնդումներին։ Հակադարձելով դրանք հաստատող ապացույցներ առկա չեն և չեն կարող լինել։ Փաշինյանը հունիսի 27-ին քննիչ հանձնաժողովում պնդել էր, թե 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ հայկական ուժերը ետ են վերադարձրել Արեգասարի բարձունքը, գեներալներից մեկը պահանջել է դուրս բերել զորքը այդ բարձունքից։
Արեգասար բարձունքի հետ կապված մենք դրվագ ունենք, երբ որ ադրբեջանցիները գրավում են, հետո մերոնք տեղում կողմնորոշվելով առանց վերևից եկած հրահանգի հակագրոհ են ձեռնարկում և հետ են վերցնում։ Եվ մեր գեներալներից մեկը գնում ասում է իջացրեք զորքը այնտեղից։ Հայտնի չի՞ ես դրվական։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, այդ գործը դատարանում է արդեն։
Վարչապետ Փաշինյանը Արեգասարի բարձունքը թողնելու հրաման տված գեներալի անունը չէր հրապարակել, սակայն անազատության մեջ գտնվող գեներալ Արզումանյանը, ընդունելով, որ Փաշինյանի մեղադրանքը իրեն է ուղված, արմլուրի միջոցով հրապարակած իր հայտարարության մեջ նշում է.
Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, թե իբրև 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին յուրային ուժերն ազատագրել են Արեգասարի բարձունքը, սակայն հանկարծ ես եմ հայտնվել այնտեղ և հրաման տվել, որպեսզի յուրային ուժերը թողնեն գրաված բարձունքը և հետ նահանջեն, ապա նախ ես նման հրաման տալու իրավասություն չեմ ունեցել, քանզի այդ ժամանակ չեմ հանդիսացել պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, ապա հետևյալ տրամաբանական հարցերն են ծագում։ Եթե Արեգասարի բարձունքն իրոք գրաված է եղել յուրային ուժերի կողմից և եթե սեպտեմբերի 29-ին ես հրամայել եմ հանձնել այդ գրաված բարձունքը, ապա ինչու դեռևս այն ժամանակ դրա համար պատասխանատվության չեմ ենթարկվել։ Եթե ես նման հանցավոր առարկ եմ կատարել, ապա դրանից մեկ ամիս անց ինչու եմ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից նշանակվել պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Արեգասարի բարձունքը հանձնելու հրաման տված անձն ինչպես կարող էր նման վստահություն վայելել զինված ուժերի հրամանատարության և գերագույն գլխավոր հրամանատարի մոտ։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Միքայել Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվել էր Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Պատերազմից շուրջ 2 տարի անց 2022-ի սեպտեմբերին Արզումանյանը կալանավորվեց և նրան մեղադրանք ներկայացվեց Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ըստ մեղադրանքի այդ անփութության հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերին հաջողվել էր ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ վերցնել Շուշի քաղաքն ու մատույցները։ Շուշիի դրվագից բացի Արզումանյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի փոխանցման մեղադրանքում առկա է նաև Արեգասարի բարձունքը թողնելու դրվագը, ինչի մասին և քննիչ հանձնաժողովի վերջին նիստում խոսեց վարչապետ Փաշինյանը։ Իր այդ հայտարարություններով ըստ փաստաբանի վարչապետը խախտել է Միքայել Արզումանյանի անմեղության կանխավարկածը, թեկուզ և նրա անունը չտալով։ Երեմ Սարգսյանի խոսքով, երբ քննիչ հանձնաժողովում պարբերաբար խոսվում է այդ գործի ընթացքի մասին, կոնկրետ շեշտադրումներով տպավորություն է ստեղծվում, թե դրանք հաստատված փաստեր են։ Այն դեպքում, երբ այժմ ընդհանում է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավարի դատաքննությունը, այն էլ փակ ռեժիմով։
Դա միանշանակ համաղթության կանխավարկածի խախտումա, որտեղ երբոր ազգային ժողովի ամբյոնից երկրի վարչապետը անթետ նման հայտարարություններ անում, դա հիմա եթե անունը չեն քնչեցնում, բայց ամբողջ գործի մանրամասները նշում ենք, այսինքն նույնականացումը անձը, հետևաբար ստեղ երկրորդ կարծիք այլևս չկա և այդ գործի այդ առնչվում բոլոր անձինք էլ հասկանում են, այդ թվում քնչական մարմինները, դատախազություն և այլևս, բոլորը պատկերացնում են, թե ինչ մոտեցում կա, իսկ ասել, որ այսօր այդ մարմինները անկախ են, կարծում եմ միամտություն կլինի, հետևաբար դա դրանց համար ուղղորդող նշանակություն ունի։
Վարչապետ Փաշինյանի մամուլի խոսնակն այսօր չմեկնաբանեց Միքայել Արզումանյանի ու նրա փաստաբանի հայտարարությունները, ասելով, որ բոլոր փաստերը ներկայացվել են խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում։ Արեգասարի բարձունքը հանձնելու մեղադրանքից բացի կալանավորված գեներալը ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից տարածած հայտարարության մեջ անդրադառնում է նաև Շուշին կորցնելու դրվագին։ Միքայել Արզումանյանը նշում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ստանձնել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Նրա խոսքով ծայրահեղ ծանր իրավիճակում, երբ թշնամին արդեն իսկ մի քանի պաշտպանական գոտիներ անցնելով մոտեցել էր Շուշիի մատույցներին, բանակում տիրում էր քաոսային իրավիճակ, թշնամին անվերապահ գերակայություն ուներ, ինչպես օդում, այնպես էլ գետնի վրա։
Թշնամին առավել մեծ ուժեր և միջոցներ էր կենտրոնացրել, որին դիմակայելու ոչ մարդկային և ոչ էլ սպառազինության բավարար ռեսուրս հայկական կողմը չի ունեցել, ինչի մասին քաջատեղյակ է եղել նաև քաղաքական ղեկավարությունը։
Չընդունելով իրեն ներկայացված մեղադրանքներն, Արզումանյանն ընդգծում է, որպես թիրախ է ընտրվել, որպիսի ինչ-որ անձինք իրեն ծուղված մեղադրանքները փաթաթեն իր վրա։ Այդ իսկ պատճառով նրա փոխանցմամբ դատարանին միջնորդել է հրապարակային դրմբաց դատաքննություն իրականացնել, որպիսի հասարակությունը հստակ պատկերացնի, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել և ինչու են իրեն նման շինծու մեղադրանքներ առաջադրել։ Միջնորդությունը, սակայն, մերժվել է։ Միքայել Արզումանյանը տարակուսում է. Այն բանից հետո, երբ քննիչ հանձնաժողովի նիստում մի քանի օր շարունակ հրապարակային ներկայացվեցին պատերազմի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն, անհասկանալի է, թե ինչու է իր վերաբերյալ քրեական գործը քննվում փակ դռների ետևում։ Հավանաբար, որպիսի այդ դռներից դուրս շահագրգիռ անձինք կարողանան ազատորեն ներկայացնել իրենց հորինվածքները, եզրակացրել է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական Սումգայիթում հրապարակվեց մայիսի 26-ին Սյունիքի մարզում Շիկաղողի դիրքերից գերեվարված երկու հայ զինծառայողների Կարեն Ղազարյանի և Հարություն Հովակիմյանի դատավճիռը։ Հայկական կողմի պնդմամբ հայ զինծառայողները ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից առևանգվել էին դիրքեր սնունդ տեղափոխելու ժամանակ։ Ադրբեջանական դատախազությունը, սակայն, պնդում էր հայ զինվորականները ադրբեջանի հետ սահմանը հատել են դիվերսիա իրականացնելու համար, որոշ բավական հիմնավոր թվացող ենթադրությունների համաձայն այն հայ զինվորականները առևանգվել էին հետագայում նրանց Նախիջևանից Հայաստան անցած ադրբեջանցի երկու զինվորականների հետ փոխանակելու համար, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց պայմանագրային զինծառայող Հարություն Հովագիմյանին ու ժամկետային Կարեն Ղազարյանին։ Ադրբեջանը հայ զինվորներին մեղավոր ճանաչեց դիվերսիայի փորձի ահաբեկչություն նախապատրաստելու ու այլ ծանր հանցագործությունների համար։ Մինչդեռ ըստ հայկական կողմի երկու զինծառայողները մայիսին առևանգվել են ադրբեջանական դիվերսանտների կողմից, երբ Շիկահողի դիրքեր ջուր ու սնունդ էին տանում։ Ադրբեջանում ազատազրկված զինվորների ծնողներն այսօր հարցազրույց տալու սիրտ չունեին։ «Իմ երեխան հանցագործ չէ, իր ընկերների համար սնունդ է տարել, եկել առևանգել են», ասաց Հարություն Հովագիմյանի հայրը։ Սումգայիթում հուլիսի 3-ին մեկնարկած դատավարությունն ընդամենը 3 օր է տևել։ Հայաստանցի իրավապաշտպանները գործընթացը բեմադրություն են համարում։
Սա ֆարս է եւ դատական ակտը ոչինչ դատական ակտ է, ընդամենը դեկորացիա է։ Ճիշտականությունը նկատել է այդ պատի շրաշը ստեղծելու նպատակը հետապնդում նրանց առավելության մեջ պահելու օրինականությամբ։
Տասնյակ հայ ռազմագերիների շահերը պաշտպանող Արտակ Զեյնալյանն ընդգծում է, Ադրբեջանում հայ զինծառայողների նկատմամբ այսպիսի դատավարությունների ժամանակ չեն ապահովվում արդարադատության ամենահիմնարար սկզբունքները։
Ապահով չի զինծառայողների Ադրբեջանի կողմից ազատազրկված զինծառայողների արդարադատական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։
Երկու հայ զինծառայողների առևանգումն ու ազատազրկումը հաջորդում է ապրիլին Նախիջևանից Սյունիքի մարզ ադրբեջանցի երկու զինծառայողների ներթափանցմանը։ Նրանցից Հուսեին Ախունդովն արդեն 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Կապանցի տղամարդու սպանության համար, իսկ մյուս ադրբեջանցին Ակշին Բաբիրովը ազատազրկվել է 11 տարով։ Զենքով Հայաստանի տարածքն ապօրինի հատելու հոդվածով։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը շեշտում է, Ադրբեջանը Հովագիմյանին ու Ղազարյանին առևանգել է երկու ադրբեջանցիների հետ փոխանակելու համար։
Որպեսզի անզրնմխելի նրան, այսպես ասած, այն 2020 թվականին գերեվարված քանդինք, այն 33 զինծառայողները, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանը, առևտրի համար, սահարկման համար։ Մեծ ջանքեր են գործադրվում, բանակցություն են վարվում, ներգրավում են տարբերությունը միջնորդներ, որպեսզի հնարավոր լինի երբերել Հայաստան վերադարձնել Ադրբեջանում ազատազրկված Հայաստանի քաղաքացիներին։
Հնարավոր է արդյոք այսպիսի փոխանակումը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թեմայի առնչությամբ մեկնաբանություն չունեն։ Ավելի վաղ, մինչև երկու հայ զինվորների առևանգումը, գլխավոր դատախազը չէր բացառել, որ երկու ադրբեջանցիները կարող են փոխանակվել։
Միջդատական վարույթում արտահանձնում չի կարելի եւ չի լինում։ Արտահանձնումները լինում են միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։
Ադրբեջանը հաստատել է, որ այժմ իրենց բանտերում 35 հայ գերիներ են պահվում։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Բաքուն նրանց օգտագործում է քաղաքական ցակարկումների համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք երեկոյան մի շարք ռուսաստանյան իշխանամետ տելեգրամալիքներ սկսեցին տարածել հունիսի 15-ին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի տեսագրության ամբողջական տարբերակը։ Հիշեցնեմ, այդ օրը ադրբեջանցի սահմանապահները փորձել էին Հաքարիի կամրջի հայկական կողմում ադրբեջանական դրոշ տեղադրել, դրանի պատասխան հայ զինվորականները կրակ էին բացել, վիրավորելով դրոշ տեղադրողներից մեկին։ Միջադեպից հետո պաշտոնական Երևանը ռուսական կողմին բողոք ներկայացրեց, պնդելով, թե կամրջի հարևանությամբ տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները որևէ կերպ չեն փորձել խոչընդոտել ադրբեջանցիների գործողություններին։ Երեք տարածված նոր ամբողջական տեսանյութից, սակայն, պարզ է դառնում, որ իրավիճակը փոքրինչ այլ կերպ է զարգացել, քան նկարագրում էր պաշտոնական Երևանը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հակարի կամրջի վրա զինված միջադեպից 3 շաբաթ անց մերձ Կրեմլյան տելեգրամալիքները հրապարակել են տեսանյութ, պնդելով, որ իրականում ռուս խաղաղապահները փորձել են խոչընդոտել ադրբեջանցիներին, դրոշ տեղադրել կամրջի սկզբնամասում Հայաստանի տարածքում։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, միջադեպի օրը հրապարակված տեսանյութը, թե ռուսները ոչ միայն չեն կանգնեցրել ադրբեջանցիներին, այլև ուղեկցել են նրանց, կիսատեր ու իրականությունն աղճատող։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան անգամ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին փոխանցված խիստ դժգոհությունից հետո չէր հերքել, որ ռուսները չեն խոչընդոտել ադրբեջանցիների գործողությունները կամրջի վրա։ Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան միայն ասել էր, թե խաղաղապահներին ուղված մեղադրանքն անհիմն է, քանի որ նրանք կողմերի հետ սերտ աշխատում են իրավիճակը կայունացնելու համար։ Ավելին, Մոսկվան չէր հաստատել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքում է փորձել դրոշ տեղադրել։ Ըստ Զախարովայի, միջադեպը հայ-ադրբեջանական սահմանը չսահմանազատ ատելու հետևանքեր։
Ռուսաստանը բազմից է կոչարել սկսել սահմանազատման և սահմանագծման հարցով երկկողմ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Մենք պատրաստ ենք ճշտել այն վայրերը, որտեղով անցնելու է սահմանագիծը, այդ թվում այս կետում։
Հայաստանի իշխանությունները ռուսական այս մեկնաբանությունը համեմատել էին ադրբեջանական խոսույթի հետ, երբ ներխուժում են Հայաստանի տարածք, պատճառաբանելով, թե սահմանը գծված չէ։ Արտգործնախարարությունը տարակուսանք էր հայտնել, որ դրոշի տեղադրմանը մասնակցել են խաղաղապահները, երբ գործողության թե նպատակը, թե անգամ վայրն ակնհայտ դուրս էին խաղաղապահների գործառույթների շրջանակից ու պատասխանատվության գոտուց։ Նոր տեսանյութը պաշտոնական Երևանը չի մեկնաբանում։ Նախորդի հրապարակումից հետո ռուսաստանի դեսպանը կանչվել էր արտգործնախարարություն, նրան կոչեր արվել ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը միջադեպի հանգամանքները պարզելու և իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Երևանը նաև հիշեցրել էր, ռուսների գործառույթը Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ պահելն էր։ Այս միջադեպից հետո է, մինչև օրս Ադրբեջանն ամբողջությամբ փակել Լաչինի անցակետը հումանիտար բեռնափոխադրումների, Հայաստանից դեղորայք և սնունդ Արցախ հասցնելու համար։ Ժամանակ առ ժամանակ միայն կարմիր խաչի մեքենաներն են Ստեփանակերտից հիվանդների բերում Երևան։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ ռուսական լրատվամիջոցների այս տեսանյութն ու մեկնաբանությունները հաջորդում են Արայիկ Հարությունյանի Պուտինին հղած նամակին և Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցին, որը ևս Արցախի նախագահի խնդրանքով էր տեղի ունեցել։
Ինչ որ տեղեկություններ նաև Արցախի տարբեր շրջանակներից մերձ իշխանական, այսպես ասենք, տարածվեցին, որ ինչ որ ակնկալիքներ կան, որ ռուսական կողմ ինչ որ գործողություններ կարող է սկսել եւ այլն, եւ ահա հետաքրքիր է, որ այդ տեսանյութը տարածվում է այս ֆոնին։ Արդյոք սա ինչ որ քայլերի սկիզբ է եւ ռուսական կողմը փորձում է ինչ որ բաներ անել գործնականում, սա կտեսնենք, եթե ունենա որևէ շարունակություն եւ իսկապես գործնական մակարդակում տեսնենք այլ զարգացումներ նույն Արցախի պաշարումը հաղթահարելու իմաստով, որովհետեւ հիմա այդ դրոշը հանել չհանելը կարող է այսպես անտուրաժ լինել ընդամենը, ի մինչդեռ կարիք կա տեսնել, թե գործնական հարթության վրա ինչպիսին կլինի Արցախի ապաշրջափակման գործը։
Բադալյանը կարծում է, Արայիկ Հարությունյանի նամակը ազդակ էր ընդդեմ ադրբեջանական աճող ագրեսիայի եւ սպառնալիքների, թե կոչնչացնեն Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։
Չեմ բացառում, որ այս կերպ հնարավորինս փափուկ ձևով Ռուսաստանը փորձում էր ցույց տալ, որ այդուհանդերձ, եթե իրավիճակը այդպեսի ծայրահեղ տրամաբանությամբ զարգանա, ինքը ստիպված է լինելու որևէ կերպ արձագանքել։ Հիմա այս ազդակները ադրբեջանական կողմում կհասկանան, ինչպես կհասկանան, ինչպես կարձագանքեն, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։
Հակարի կամրջի վրա հնչած կրակոցներից վիրավորվել էր ադրբեջանցի սահմանապահ։ Հայկական կողմը հաղորդել էր, որ միջոցներ է ձեռնարկել ու կանխել ադրբեջանցի զինծառայողների առաջխաղացման և Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրելու փորձը։ Նույն օրը տեղի հատվածում հրազենային վիրավորում էր ստացել հայ սահմանապահ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթը սկզբին էր, որ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն առաջարկեց իրեն լիազորություններ տրամադրել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում ընդամենը մի քանի ամսում բեկում մտցնելու համար։ Այսօր Օսկանյանի այս առաջարկը մեկնաբանել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանն այս մասին խոսել է իր գործով հարուցված քրեական գործերից մեկով ընթացող դատավարության ընթացքում այսօր հավիրված հերթական դատական նիստից հետո։ Լսենք, թե ինչ ասել Սերժ Սարգսյանը նախկին արտգործնախարարի առաջարկի մասին։
Ես չեմ կարծում, որ վիճակը անելի է։ Վիճակը կարող է փոխվել, եթե փոխվեն բանակցողները։ Միանշանակ ես երեկ ուշադիր լսել եմ Վարդան Օսկանյանի առաջարկությունները, կարծում եմ տրամաբանական են, այն ինչ ասում Վարդան Օսկանյանը իրականացնելի է, այնպես որ իհարկե ծանր է վիճակը, դժվարությունները շատ են, պրոբլեմները մեծ են, բայց չեմ համարում, որ անելանելի վիճակ։
Այսինքն միակ պայմանը իշխանափոխությունն է, պարոն Սարգսյան։
Դա
Փաշինյանի լռությունն է, ինչպես։
Դա լավագույն իհարկե լուծումը կլներ, բայց եթե իրոք կարողանան պայմանավորվել, որ մի խումբ Վարդան Օսկանյանի գլխավորությամբ աշխատի, իսկ մնացածը լռեն, կարող է դա իրականանալ, թեև ես չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ վիճակի են այդպիսի պայմանավորվածության գնալ։
Այդ խմբում ում եք տեսնում, պարոն նախագահ։
Առաջարկությունը Վարդան Օսկանյանին է, կարծում եմ ինքն էլ կարաճարկեր։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, մասնավորաբար Բաքվից հնչող տեսակետներին կանդեր կանդրադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի կարողանում ավարտին հասցնել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ հարուցված քրեական գործերի քննությունը։ 2011-ից 2018 թվականներին ոստիկանական համակարգը ղեկավարած Գասպարյանին մեղադրում են լիազորությունները չարաշահելու և իր եկամտից անհամեմատ ավելի մեծ արժեք ներկայացնող գույք կուտակելու համար։ Ինքը Գասպարյանը ներկայացված մեղադրանքները հերքում է, նրա փաստաբանները ընդհանրապես նշում են, որ նախկին ոստիկանապետի դեմ հարուցված քրեական գործը հիմնված է ընդամենը մեկ մարդու, Գասպարյանի հետ, Գասպարյանից առաջ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած մեկ այլ պաշտոնյայի ցուցմունքների հիման վրա, նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում արամասները։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն երրորդ անգամ փորձում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին առնչվող գործը ուղարկել դատարան։ Ապուրինի ձեռք բերած միլիարդավոր դրամներ նորինականացնելու և քրեական այլ հոդվածներով անցնող Գասպարյանի գործը քննվում է արդեն մոտ 4 տարի։ Դատախազությունը նախորդ տարի երկու անգամ չէր հաստատել մեղադրանքը և գործը հետ ուղարկել հակակոռուպցիոն կոմիտե լրացուցի ճապացույցներ հավաքելու։ Եվս 1 տարի գործը քննելուց հետո քնչականն այն կրկին ուղարկել է կողմերին և առաջիկայում կներկայացնի դատախազության հաստատմանը։ Արդյոք երրորդ փորձը հաջող կլինի, դեռ պարզ չէ։
Կոռուպցիա, այս համակարգում, ես ոչնչացնեմ հիմնովին։
64-ամյա նախկին ոստիկանապետը մեղադրվում է հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 2 միլիարդ դրամը օրինականացնելու, լիազորությունները չարաշահելու, օրինական եկամուտները շեշտակի գերազանցող գույք, թանկարժեք տներ, մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Գասպարյանը մեղքը չի ընդունում, ամեն ինչ կպարզվի դատարանում, ազատության եզրույցում ասաց գեներալ-լեյտենանտի փաստաբանը։ Ալեքսանդր Կոչուբայևի պնդմամբ գործը հիմնված է նախկին ոստիկանապետերից մեկի ցուցմունքի հիման վրա, չբացահայտելով բարձրաստիճան նախկին ոստիկանի ինքնությունը, փաստաբանը փոխանցեց, որ նա իրավապահներին բողոքել է, թե Գասպարյանը պետության միջոցներից բնակարաններ է բաժանել ծանոթներին, այդ թվում դստեր պրոդյուսերին։
Նախկին ոստիկանապետերից մեկի հետագայում գործի դատական քննությանը չխանգարելու նպատակով թույլ տվել կանոն չհրապարակել, բայց այդ մեկ անձը զոռ է տվել երևակայությանը, հանգել հետևության, որ Վլադիմիր Գասպարյանը ինը չի աշխատել, կամ օրինակ ապօրինի բնակարաններ է տվել պաշտանատար անձանց ոստիկանության այն պարագայում, երբ ինքը հենց այդ մեկ ծառայողներից մեկն է, ով Գասպարյանի ձեռքից բանալի է վերցրել և բնակարան ունեցել։
Այս գործի դրվագներից մեկն էլ առնչվում է Գասպարյանի կնոջը։ Ըստ մեղադրանքի, ոստիկանության ավագ ռեֆերեն նշանակված և գնդապետի կոչում ստացած կինը ավելի քան 19 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել, բայց աշխատանքի չի ներկայացել։
Ստաննագասպանը այո հաճախել է ոստիկանությունում աշխատանքի, նաև ռազմական ոստիկանությունում աշխատանքի և կատարել իր պաշտոնից բխող պարտականությունները։
Գասպարյանը չի ընդունում ոչ միայն այս մեղադրանքը, այլև արդեն դատարանում քննվող մեկ այլ գործով իրեն վերագրվող արարքները։ Նախկին ոստիկանապետը մեղադրվում է պետական միջոցները վատնելու, յուրացնելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով։ Ըստ իրավապահների, զինվորական ոստիկանությունում, ապա պաշտպանության նախարարությունում ծառայելու ժամանակ Վլադիմիր Գասպարյանը մի քանի զինծառայողի թույլ է տվել իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն վարորդ աշխատել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լիովա Սարգսյանի մոտ, իսկ երկու այլ զինծառայողներ էլ եղել են նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահները։ Իրավապահների գնահատմամբ այս ապօրինի ծառայությունների դիմաց վերջիններս պետբյուջեից ընդհանուր առմամբ ստացել են 54 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Գասպարյանին առնչվող երրորդ գործն էլ նրա ապօրինի ունեցվածքի վերաբերյալ է։ Դատախազությունը նախկին ոստիկանապետից պահանջում է պետությանը փոխանցել ապօրինի ձեռք բերված շուրջ 5 միլիոն դոլարի գույք ու ավելի քան 425 հազար դոլար։ Այս գործը ևս դատարանում է։ Գասպարյանները շարունակում են պնդել, ամեն ինչ ձեռք են բերել արդար ճանապարով։
Այժմ ուկրաինական իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին անսպասելի այցով Չեխիայի մայրաքաղաք ժամանեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այստեղ անցկացրած բանակցությունների և ռազմական ու քաղաքական օժանդակության թարմացման խոստումներից հետո Զելենսկին շարունակեց իր շրջագայությունը, ուղևորվելով սկզբում Սլովակիա, ապա Թուրքիա։ Ստամբուլում Ուկրաինայի նախագահին ընդունելու է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Մոսկվայում արդեն իսկ հայտարարում են, որ այսօրվա թուրք-ուկրաինական բանակցություններին հետևելու են մեծ ուշադրությամբ։ Փորձագետներից ոմանք չեն բացառում, որ Թուրքիայի նախագահը կարող է կրկին փորձել միջնորդական առաքելություն ստանձնել Մոսկվայի և Կիևի միջև։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վլադիմիր Զելենսկին Ստամբուլ է մեկնում բանակցելու Ռեջեփ Էրդողանի հետ, այցը կատարվում է Էրդողանի հրավերով, և սա Զելենսկու առաջին այցն է Թուրքիա պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, բանակցություններում քննարկվելու են ռուս-ուկրաինական պատերազմը, հացահատիկի գործարքը, երկկողմ հարաբերությունները։ Կիևը և միջազգային հանրությունը ձգտում են երկարաձգել ուկրաինական նավահանգիստներից Սև ծովով հացահատիկի տեղափոխման գործարքի ժամկետը, ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Ուկրաինան ավարտվում է հուլիսի 17-ին, Մոսկվան ասել է, որ այն երկարաձգելու հիմքեր չի տեսնում։ Կրեմլը ուշադիր հետևելու է Զելենսկի Էրդողան բանակցություններին։
Нам будет интересно узнать, о чём будет вестись речь.
Մեզ հետաքրքիր կլինի իմանալ, ինչի մասին է խոսք գնալու պարոն Էրդողանի և պարոն Զելենսկու հանդիպմանը։ Դա կարևոր է, դու գիտեք, որ պարոն Էրդողանը բազմիցս ջանքեր է գործադրել, տարբեր խնդիրներ կարգավորել ուկրաինական հակամարտության համատեքստում։ Միջնորդական դեր է խաղացել և այդ դերը մեծ գնահատական է ստացել մեր նախագահի կողմից։ Ինչ վերաբերում է Պուտին Էրդողան առաջիկա շփումներին, մենք դա չենք բացառում տեսանելի ապագայում։
Այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Զելենսկին Ստամբուլը մեկնում կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի մի քանի երկրներ կատարած անսպասելի այցերից հետո։ Նա իր հանդիպումներում զենք զինամթերք է խնդրում Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար, ինչպես նաեւ աջակցություն ՆԱՏՕ-ին միանալու համար։ Զելենսկին ցանկանում է, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր ստանա Լիտվայում հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում։ Այսօր Պրահայում Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալայի հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Չեխիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ապագան Եվրամիությունում եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում է։
Я самозрим не вим, а не вито асини гдо где валка скончи, але
Իհարկե, ես չգիտեմ եւ հավանաբար ոչ ոք չգիտի, թե երբ կավարտվի պատերազմը, բայց ես գիտեմ եւ վստահ եմ, որ ուկրաինացի ժողովրդի ուժն ու քաջությունը ի վերջո կհաղթի ռուս ագրեսորին։ Դա կարևոր է, որովհետեւ Ուկրաինայի անվտանգությունն ամբողջ Եվրոպայի անվտանգությունն է։
Բեսպեչնոստ Ուկրաինի է բեսպեչնոստի ցելա Եվրոպի։
Պետր Ֆիալան հայտնել է, որ Չեխիան մարտական ուղաթիռներ կտրամադրի Ուկրաինային։ Զելենսկին նշել է, որ առանց հեռահար զենքի դժվար է ոչ միայն հարձակողական, այլև պաշտպանական գործողություններ իրականացնել։ Ավելի վաղ Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելի հետ կայացած հանդիպումից հետո Զելենսկին նշել է, որ ցանկանում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հստակ ազդանշաններ տեսնել։
Մի հովորմո պրո չիպկի սիգնալ։ Якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація.
Մեզ պետք է այդ մոտիվացիան, մենք ազնվության կարիք ունենք մեր հարաբերություններում, Պրահայում ասել է Զելենսկին։ Պետր Պավելի խոսքերով բացարձակապես հստակ է Չեխիայի շահերիցը բխում, որ Ուկրաինան հենց պատերազմը ավարտվի, պետք է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու բանակցություններ սկսի։
Protože je to v zájmu i naší bezpečnosti, je to v zájmu regionální stability, ale také ekonomické prosperity.
Նա նշել է, որ դա համապատասխանում է նաև Չեխիայի անվտանգությանը, տարածաշրջանային կայունությանը և տնտեսական բարգավաճմանը։ ՆԱՏՕ-ի մեկ այլ անդամ Բուլղարիան, որտեղ Զելենսկին 3 է բանակցություններ վարել, ավելի վաղ Կիևին զենք տրամադրելու հարցում զգուշություն էր ցուցաբերում, պատճառաբանելով սեփական անվտանգության ապահովումը։ Սակայն Բուլղարիայի նոր իշխանությունները ձևավորվելուց ընդամենը 2 շաբաթ անց հավանություն են տվել Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու փաթեթին։ Սոֆիայում Զելենսկին ստացել է Բուլղարիայի վարչապետ Նիկոլայ Դենկովի աջակցությունը արևմտյան կառույցներին, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը ինտեգրվելու համար։ Զելենսկին և Դենկովը այդ մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Չեխիայից Զելենսկին այսօր մեկնել է արևելաեվրոպական մեկ այլ երկիր՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ Սլովակիա։ Այս այցի մասին նույնպես նախապես չէր հայտարարվել, իսկ Բրատիսլավայից նա ուղևորվելու է Թուրքիա։
Զելենսկոյի շրջագայության զուգահեռ ամերիկյան մամուլում տեղեկությունների հայտի եկան Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև գաղտնի շփումների մասին։ NBC-ի հեռուստաընկերությամբ ընդմամբ ամերիկյան կողմից դրանց սպիտակ տան գիտությամբ մասնակցել են նախկին մի շարք ազդեցիկ պաշտոնյաներ, ռուսական կողմից գործող ղեկավարներ, այդ թվում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Քննարկումների թեման ուկրաինական պատերազմն էր, ուշագրավել դեպ, որ սպիտակ տանը միջնորդավորված այս բանակցությունների փաստը չերկեցին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Խարվան, սակայն այս տեղեկատվությունը հերքել էր այն ֆեյք լուրեր որակելով։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մասնակցելու է եկող շաբաթ Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Ավելի վաղ ուկրաինական կողմն ասում էր, թե Ուկրաինայի նախագահը Վիլնյուսի գագաթնաժողովին կմասնակցի միայն այն դեպքում, եթե հանդիպմանը իրական քայլեր ձեռնարկվեն ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության ուղղությամբ։ Ստոլթենբերգը, սակայն, այսօր միայն հայտարարել է, թե գագաթնաժողովում ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները կհայտարարեն Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդի ստեղծման մասին և կորոշեն Կիևի համար բազմամյա օգնության փաթեթը։ Մինչ այդ, Սպիտակ տունը հաստատում է, որ տեղյակ է եղել ուկրաինական պատերազմն ավարտելու հնարավոր բանակցությունների շուրջ ԱՄՆ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Կրեմլի ներկայացուցիչների միջև ոչ պաշտոնական շփումներից։ Միաժամանակ Հայցյալ Նանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին ընդգծել է, թե Սպիտակ տունը չի աջակցում նախկին պաշտոնյաների գործողություններին, քանի որ Բայդենի ադմինիստրացիան կարծում է, որ պատերազմի ավարտի բանակցությունները չ չեն կարող վարվել առանց Ուկրաինայի։
But I want to make it clear that these discussions were not encouraged or engendered by us and we were not supporting them in any active way.
Մենք չենք աջակցում նման քննարկումներին եւ մեր աշխատակիցներից որևէ մեկը դրանց չի մասնակցել։ Նախագահը հստակ ասել է, ոչինչ չեն քննարկում Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի։
As the president has said, nothing about Ukraine without Ukraine.
Ավելի վաղ NBC News-ը հաղորդելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, թե ԱՄՆ վարչակազմի նախկին պաշտոնյաները ապրիլին Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ։ Թե որքան հաջող է խումբը, որի կազմում եղել են նաև Պենտագոնի նախկին պաշտոնյաները, գաղտնի հանդիպումներ ունեցել Կրեմլին մոտ կանգնած բարձրաստիճան ռուսների հետ, հայտնի չէ։ Այս խմբի ներկայացուցիչներից առնվազն մեկն այցելել է Ռուսաստան, հաղորդում է հեռուստա Ալիքը։ Ալիքի աղբյուրները պնդում են, որ նրանք, ովքեր հանդիպել են Լավրովի հետ, հետագայում այս մասին հայտնել են Սպիտակ տան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան NBC News-ի տեղեկությունը կեղծ ու ապատեղեկատվական է անվանել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Թուրքիան, Չինաստանը, Վատիկանը, Աֆրիկյան երկրները հանդես են եկել խաղաղության նախաձեռնություններով։ Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին հայտարարել է, սակայն թե Մոսկվան բաց է բանակցությունների համար, բայց դրա համար որևէ հիմք չկա։
Ռուսական կողմը երբեք չի փակել բանակցային գործընթացի դուռը, բայց առայժմ մենք բանակցային գործընթացի հեռանկար չենք տեսնում։
Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ոչ Կիևը, ոչ Արևմուտքը բանակցությունների պատրաստակամության որևէ նշան ցույց չեն տալիս։ Կիևն իր հերթին բազմիցս հայտարարել է, թե չի գնալու տարածքային զիջումների եւ մտադիր է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները, այդ թվում 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։ Իսկ մինչ այդ շարունակվող պատերազմի պատճառով ամեն օր նաեւ խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Լվովում նախորդային ռուսական հրթիռային հարվածի զոհերի թիվը հասել է 10-ի։ Առավոտյան գտել են մահացած կնոջ թի։ Լվովի վրա Ավոր հրթիրի հարցակման արդյունքում աստվորապես ամբողջությամբ ավերվել էր բազմաբնակարան շենքի 3 մուտքերի վերին 2 հարկերը։ 10 մարդ զոհվել է, 42-ը վիրավորվել։ Այս գիշեր էլ ռուսները հարվածել են Ուկրաինային 18 անօթաչու սարքերով։ Ուկրաինական կողմը ասում է, թե հոպը խոցել է 12-ը։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում 2 մարդ է մահացել, խոցված դրոնի բեկորներն ընկել են նրանց մեքենայի վրա։ Մինչ այդ ռազմաճակատում ԵԱԿ-ն փոփոխություններ դատելով կողմերի հաղորդումներից վերջին ժամերին չեն եղել։ Հունիսի սկզբից սված հակահարցակումը հաջողությամբ շարունակելու համար ուկրաինական կողմին մեծ քանակությամբ արևմտյան սպառազինություն է անհրաժեշտ, ինչի մասին Ուկրաինայի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են։ Վերլուծաբաներն էլ բացմիցս գրել են, որ արևմուտքը, հատկապես Եվրոպան, պարզապես չունի այդքան զենք, որքան անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակին։ Համաշխարհային տնտեսության ինստիտուտի Կիլսկի զեկույցի համաձայն, մինչ այժմ Ուկրաինան ստացել է խոստացած զենքի միայն կեսից մի փոքր ավելին, իսկ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիա և Գերմանիա նոր մատակարարման պարտավորություններն էլ նվազել են։
Ռազմական օգնությունը գնալով ավելի կարևոր է դառնում, քանի որ պատերազմը ձգձգվում է Ուկրաինայի հարձակողական պլանների ֆոնին, սակայն խոստացված եւ տրամադրված օգնության միջև տարբերությունը մեծ է։
Նշված է զեկույցում։ Այդուամենայնիվ Եվրամիությունը հայտարարել է Դաշինքի անդամ 27 երկրներում զինամթերքի եւ հրթիռների արտադրությունն արագացնելու որոշման մասին, ընդգծվում է, որ պլանը հավանության է արժանացել սեփական պաշտպանությունն ապահովելու եւ Ուկրաինային օգնելու համար։ Ակտը պետք է ստորագրվի մինչև ամսվա վերջ։ Խոսքը 500 միլիոն եվրոյի հրատապ հատկացման մասին է, սա 1 տարվա ընթացքում Կիևին 1 միլիոն զինամթերք առաքելու ծրագրի մի մասն էր։ Մարտի եվրոպացի առաջնորդները պայմանավորվել են մեծացնել զինամթերքի մատակարարումները Ուկրաինա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ Քրկին խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի վարչապետը կրկին հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին անհիմն պահանջներ է ներկայացնում, մասնավորաբար պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղում հայկական զորքեր կան եւ որ պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի։ Դիմելով նախարարներին, Փաշինյանը երեկ հայտարարում էր, թե պաշտպանության բանակի գոյության պատճառներից մեկը Բաքվի քաղաքականությունն է, որի հիմնական նպատակներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացնելն է։ Փաշինյանի այս հայտարարություններին ի պատասխան ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին գրել, որ Երևանը կարծրացնում է իր դիրքորոշումը։ Փաշինյանի հայտարարությունների ադրբեջանական արձագանքների մասին պատմին Անես Սահակյանը։
Չնայած Երևանից հնչող բազմաթիվ հերքող հայտարություններին, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե Արցախի պաշտպանության բանակը պատկանում է Հայաստանին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարությանը։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ասել էր, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում զինվոր չունի։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ԼՂ պաշտպանության բանակը, որի գոյության պատճառները յուրաքանչյուր ոք ամեն օր կարող է գտնել Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշչության և գործողությունների մեջ, որի անթակույցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման և ցեղասպանության ենթարկելն է։ Ըստ էության, այդ քաղաքականության սողացող իրագործումն ենք այսօր տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում։
Բաքուն, սակայն, պնդում է, թե երակողմ հայտարարության համաձայն Հայաստանը պարտավոր է զինված ուժերը դուրս բերել Ադրբեջանի տարածքից, և Հայաստանի պատասխանը, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները չեն պատկանում Հայաստանի զինված ուժերին, ըստ Բաքվի հակասում է տրամաբանությանը, քանի որ նրանց ներկայացուցիչները դատվում են Հայաստանի դատարանների կողմից։ Երկու օր առաջ նույն թեմայի մասին խոսել էր նաև Իլհամ Ալիևը։
Եթե Հայաստանն իրոք հետաքրքրված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությամբ, ուրեմն նրանց զինված ուժերը պետք է ամբողջությամբ լքեն Ադրբեջանի Ղարաբաղ շրջանը։
Ադրբեջանը խիստ ակտիվացրել է խոսակցությունները պաշտպանության բանակի լուծարման շուրջ, ինչը քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը համարում է Լաչինի միջանցքը փակելուն համարժեք քայլ, երկու գործողությունների վերջնական նպատակն էլ Արցախում պետականությունը վերացնելն է։
Մոտենում է ռուսական խաղար կոնտինգենտի առաքելության ժամկետի ավարտը և Ադրբեջանը ուզում է միջև հնարավորինս հստակեցված պատկեր տեսնել, սա առաջինը, երկրորդ Ադրբեջանը չի ուզում ժամանակ կորցնել և ցանկանում է պատրաստվում իր ձեռքբերումները հնարավորինս այսպես իրավական և դիվանագիտական դաշտը ապոխեր, սա երկրորդ։ Եվ երրորդ, Լաչինի բլոկադայից հետո, Լաչինի փակումից ի վեր, հաջորդ տրամաբանական քայլը Արցախում պետականության դեմոնտաժի հենց Ադրբեջանի կողմից պաշտպանության բանակի վերացումը։
Մինչ Հայաստանը փորձում է միջազգային հանրությանը բացատրել, որ կապ չունի պաշտպանության բանակի հետ, իսկ դրա լուծարման դեպքում Ղարաբաղի հայերը կարող են կանգնել էթնիկ զտման և ցեղասպանության վտանգի առջև, Բաքուն դիտարկում է նաև այլ սցենար։ Քոչինյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է անգամ հարվածներ հասցնել պաշտպանության բանակին։
Բացառել եմ ասիմերը, որ Ադրբեջանը կգնա ռազմական էսկալացիա և փորձի ոչնչացնել պաշտպանության բանակի ենթակառուցվածքներն ու կարողությունները, բացառապես չի կարելի բացառել որևէ պարագրաֆ։
Երեկուշի երեկոյան հերախոսով Լեռնային Ղարաբաղում սրվող իրադրության և հումանիտար ճգնաժամի մասին խոսել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները։ Փարիզի հաղորդագրության համաձայն Կատրին Կոլոնան ընդգծել է, որ միայն միջազգային իրավունքը հարգող համաձայնագիրը, որը հնարավորություն կտա Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը շարունակել ապրել այնտեղ, պահպանելով իրավունքներն ու մշակույթը, կարող է հանգեցնել երկու երկրների միջև արդար և տևական խաղաղության։ Միրզոյանի և Կոլոնայի այս հերախոսազրույցը հաջորդեց նախորդային Ալիևի, իսկ երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովայի կողմից Փարիզի հասցեին ուղված մեղադրանքներին, Բաքուն ու Մոսկվան չէին խնայել Ֆրանսիայի իշխանություններին, պնդելով, որ Փարիզն անաչառ միջնորդ չէ։
Ֆրանսիան կասկածելի մանդատով օժտված քաղաքացիական դիտորդական խումբ է գործուղել տարածաշրջան, անտեսելով Ադրբեջանի տեսակետը։ Դա այդ կոնֆլիկտի վերաբերյալ Ֆրանսիայի դիրքորոշման օրինակն է։ Դրանք ցուցադրական քայլեր են, որոնց նպատակն է ոչ թե օգնել կողմերին, այլ Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից և սեփական նպատակներին հասնել։
Ճեպազրույցի ընթացքում ասել էր Զախարովան.
Ես կարծում եմ, որ մեր շարից վաղուց չի ելնում Ֆրանսիա որպես միջնորդ կամ Ֆրանսիա որպես բանակցություններ մեդիացիա կամ ֆասիլիտացիանող կողմ, ինչպես որ Թուրքիան ունի դաշնակներություն, Ադրբեջանը ունի դաշնակից դեմս Թուրքիայի, այնպես էլ մեզ ստմաշատավի ձեռուց Ուկրաինայի Ֆրանսիան որպես դաշնակից ոչ թե որպես միջնորդ, այնպես որ Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերի վերաարժևորման ժամանակը և Երևանից դրա մեսինջի ժամանակը ստացվում բաղից եկել է։
Հուլիսի վերջին Բրյուսելում նախատեսված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Եվրոպայի խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Միրզանի հետ զրույցում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը վերահաստատել է Փարիզի լիակատար աջակցությունը եվրոպական և ամերիկյան միջնորդական ջանքերին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ շաբաթ Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ քննարկումներից բացի առաջիկա համաժողովի գլխավոր ինտրիգներից մեկը Դաշինքի հյուսիսային թևի ուժեղացումն է, պարզ ասած, Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Ստոկհոլմը չեզոքության իր ավելի քան մեկ դարյա քաղաքականությունից հրաժարվելու և Դաշինքին անդամակցելու ցանկություն հայտնեց անցած տարվա գարնանը։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից հաշված Օիրան Շվեդիայի անդամակցությանը, սակայն, դեմ է հանդես գալիս Թուրքիան։ Առաջիկա ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովի մասին պատմի Արմեն Քոլյանը։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելու հարցում հստակ պատկերացում ստանալու վերաբերյալ հաջորդ շաբաթ Վիլնյուսում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հետ հույսեր են կապում ոչ միայն Կիևում, այլև Ստոկհոլմում։ Ընդ որում Շվեդիայի պարագայում շատ հավանական է, որ կայացվի հստակ դրական քաղաքական վճիռ և անդամակցման հայտի վավերացումը շաբաթների հարց դառնա։ Գլխավոր խոչընդոտը Անկարայի դեռևս մերժողական դիրքորոշումն է։ Գագաթնաժողովի նախորեին հուլիսի 10-ին Վիլնյուսում նախատեսվում Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Կրիստերսոնի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հանդիպումը։ Վերջինս 3 Բրյուսելում Երակողմ հանդիպում է անցկացրել Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Տոբիաս Բիլստրոմի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Ավելի վաղ Ստոլտենբերգը ասել է, որ Վիլնյուսում Շվեդիան չի կարող միանալ ՆԱՏՕ-ին այն պարզ պատճառով, որ Թուրքիան մինչ այդ չի հասցնի վավերացնել անդամակցման հայտը։ Դա որոշակի ընթացակարգ է պահանջում, բայց գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնել, որ գագաթնաժողովում կհաջողվի հասնել քաղաքական համաձայնության, այդպիսով Շվեդիայի անդամակցումը հասանելիության սահմաններում է։ Նա ասել է, թե ապրիլին Ֆինլանդիան համալրել է ՆԱՏՕ-ի ընտանիքը, և դա հսկայական փոփոխություն է ընդհանուր անվտանգության համակարգում։ Իսկ հիմա եկել է Շվեդիայի հերթը։ Այդ երկիրը լրամշակել է սահմանադրությունը, հակահաբեկչական նոր օրենքներ է ընդունել, վերացրել է Թուրքիայի հետ զենքի վաճառքը, սահմանափակումները, բոլորը համաձայն են, որ Շվեդիան լուրջ աշխատանք է կատարել։ Ապա գլխավոր քարտուղարը խոսել է Շվեդիայում Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի դեմ ցույցերի մասին, նշելով, թե դրանց կազմակերպիչները ցանկանում են կասեցնել Շվեդիայի անդամակցումը։
So we must be clear-eyed. The only people who benefit from these provocations are those who want to divide ՆԱՏՕ։
Պարտավոր ենք հստակ գիտակցել, այս սադրանքները ձեռնտու են միայն նրանց, ովքեր ուզում են պարակտել ՆԱՏՕ-ն։ Շվեդիայի անդամակցման հետագա ձգձգումները կողջունեն միայն քրդական աշխատավորական կուսակցությունը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Any further delay in Sweden's membership would be welcomed by the PKK and President Putin.
Շվեդիան և Ֆինլանդիան 2022-ի փետրվարին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո են վճռել միանալ ՆԱՏՕ-ին և հայտերը ներկայացրել են անցյալ տարվա մայիսին։ Անկարան առարկել է, պահանջելով, որ սկանդինավյան երկու երկրները արտահանձնեն Թուրքիայում ահաբեկիչ համարվող անձանց, ապաստան չտան քուրդզինյալներին և ԱՄՆ-ում ապրող կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետևորդներին։ Անցյալ տարվա հունիսի 28-ին Մադրիդում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիինիստոն և Շվեդիայի այն ժամանակվա վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը կնքել են երակողմ համաձայնություն, որը համարվել է ՆԱՏՕ-ին երկու երկրների անդամակցության յուրօրինակ ճանապարհային քարտեզ։ Այս տարվա մարտի 31-ին Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է Ֆինլանդիայի հայտը, և ապրիլի 4-ին Ֆինլանդիայի դրոշը հանդիսավորությամբ բարձրացվել է Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի շքամուտքի մոտ։ Ինչպես լուծել Շվեդիայի հետ կապված հարցերը, Ստոլտենբերգի առաջարկն է խոսել իրար հետ։
But the only way to solve those differences is by to sit down, to consult and to find a way forward.
Հարաձայնությունները հաղթելու միակ եղանակն այն է, որ մենք կիրառում ենք այստեղ ՆԱՏՕ-ում նստել սեղանի շուրջ և խորհրդակցել ու գտնել առաջ տանող ուղին։
And we made good progress in the meeting today.
Բրյուսելյան քննարկումներից գոհ է նաև Շվեդիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Տոբիաս Բիլստրոմը։ Նա հավատում է, որ Վիլնյուսում նախագահ Էրդողանի և վարչապետ Կրիստերսոնի հանդիպումը արդյունավետ կլինի։
Process is continuing and we of course are working very intensively.
Գործընթացը շարունակվում է, մենք շատ ակտիվ ենք աշխատում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Հույս ունենք, որ դրական որոշում կլինի, բայց դա իհարկե Թուրքիայի որոշելիքն է։
This is of course a Turkish decision.
Ընդհանուր առմամբ գոհունակություն է հայտնել նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը, նշելով, որ Շվեդիան դրական քայլեր է կատարել։
İsveç mevzuat değişikliği anlamında bazı adımlar attı.
Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdı.
Hanvelen zenki arıftri sahmana pakumneri hunisi mekiz xıstatsvele ahabekçutyan dem paykare. Hima karevor e vor ait orenki lramushakumneri gortsnakanum kirarven.
Ancak mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor.
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Վանաձոր Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի այգիներում և պուրակներում մանկական ատրակցիոնների գործնեության առանձնահատկություններին անդրադարձել էինք դեռ երկու շաբաթ առաջ։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանին հաջողվել էր պարզել, որ դրանք աշխատում են առանց որևէ հարկ մուծելու, իսկ քաղաքի ամենաբանուկ հատվածներում տեղադրված կարուսելներն ու ատրակցիոնները փորձաքննություն չեն անցել ընդհանրապես։ Մեր այս հրապարակումից անցել է արդեն ավելի քան 10 օր, սակայն որևէ փոփոխություն կարծես թե չկա։
Չնայած ոստիկանության ստացած բազմաթիվ բողոքներին, տեղական իշխանությունների տուժ տուգանքներին ու մարզպետի խոստումներին, միկրոձեռնարկատեր Լևոն Գալստյանը անարգել շարունակում է չթույլատրված կարուսելներ տեղադրել ու չարտոնված խաղեր կազմակերպել Վանաձորի այգիներում։ Ուսա այն դեպքում, որ թե մարզային ու թե համայնքային իշխանությունները հաստատում են, Գալստյանին իրավունք չեն տվել պետական ու համայնքային միջոցներով նորոգված այգիներում ձեռներեցությամբ զբաղվել։ 20 օր առաջ Գալստյանն ազատության վրա հարցակվել էր, ինձ ու տեսախցիկը քաշքշել։ Պնդել էր, թե քաղաքային այգում տեղադրված ավտոմատ կառավարման մեքենաները, կվադրոցիկլները, ատրակցիոն խաղերն ու զվարճանքի մյուս ձևերն անվճար են։ Այցելուները չեն վճարում անգամ շահումով խաղերի դիմաց ու որ բարեգործների հաշվին ինքն է գումարներ շռայլում։
Անվճար ամեն ինչ, ամեն ինչ անվճար է, անվճար, անվճար, ամեն ինչ անվճար, չեք հավատում։ Անվճար, անվճար, անվճար ասպեմ ամեն ինչ, անվճար, անվճար։
Ազատության տեսանյութից մի քանի օր անց Գալստյանի շեշտադրումները փոխվեցին։ Անվճար ակցիաների ու բարեգործության մասին գոռացող տղամարդը հիմա էլ պնդում է, թե հարկ է վճարում բյուջե ու ՀԴՄ կտրոն տրամադրում։ ՀԴՄ սարկ, սակայն նրա ձեռքին նոր էր հայտնվել։
Սա իմ ՀԴՄ կտրոնն է։ Լավ, մի հատ տպեմ ձեր համար։ Ոչ, պարզ լինի ձեզ։
Կտակ դա ոստիկանությանը, հա, այդ
ու սուտ տեղեկություն ատար Լևոն Գալստյանը հարկ չի վճարում։ Հիմա այս կտրոնը նկարում ենք, որ բոլորը
տեսնեն։
Լևոն Գալստյանը միշտ է հարկ վճարում, միշտ։
Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան պետեկամուտների կոմիտեից հայտնել են։ Լևոն Գալստյանը 2017 թվականին վճարել է 20,000 դրամ, 2018-ին 40,000 դրամի հարկ։ Հետո ըստ պաշտոնական տվյալների ոչ մի լումա գրանցված է եղել որպես միկրոձեռնարկատեր, ով տարեկան 24 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունենալու դեպքում պարտավոր էր միայն յուրաքանչյուր աշխատողի համար ամսական 5,000 դրամ վճարել պետ բյուջե։ Պեկից ասում են, գոնե այս տարի Գալստյանը որևէ աշխատող չի գրանցել։ Մինչդեռ ազատության այցելությունների ընթացքում այգում թե չափահաս ու թե անչափահաս աշխատակիցներ կային։ Պեկից չեն հայտնում, ստուգել են Գալստյանի իրական եկամուտները, արդյոք չգրանցված աշխատակիցներ չունի կամ արդյոք երբևէ տուգանել են նրան։
Հարկային գաղտնիք է համարվում հարկ վճարողի նրա գործունեության վերաբերյալ հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի ստացած ցանկացած տեղեկություն առանց հարկ վճարողի համաձայնության։
Համայնքապետարանից հայտնում են, որ Վանաձորի այգիներում ժամանց կազմակերպող մյուս տնտեսվարողներն անցած օրերին արդեն դիմել են թույլտվություն ստանալու։ Մինչդեռ ամենաշատ խաղատեսակներ ունեցող Գալստյանը մինչև այսօր նման դիմումով չի ներկայացել։ Համայնքի ղեկավարի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ազատությանն ասաց, այս շաբաթ միայն երկու որոշում են կայացրել Գալստյանին 100,000-ական դրամով տուգանելու մասին։ Արդեն ծանուցել են, հայտնի չէ ինքնագործ ձեռներեցը կվճարի տուգանքը թե ոչ, բայց մինչև այսօր նրա ձեռքը բռնող չի եղել, շարունակում է գումար աշխատել արգելված եղանակներով։ Այսօր անգամ ունեցել եք հաստատ երեխաներ։ Ազատությանը տված նախորդ հարցազրույցում համայնքապետարանի պաշտոնյան հաստատել էր, Գալստյանի գործունեությունն ապօրինի է, միաժամանակ արդարացել, թե իրենց տեսուչները քիչ են նրան վերահսկելու համար, ասել ուսլակները ոստիկանության ներուղել։
Այդ շահումով խաղերի հետ կապված ոստիկանություն լիքը գրություններ ու բողոքներ ա գնացել քաղաքացիների կողմից, որը նաև որ մեզ էլ ա եկել այդ ամեն ինչ։ Դա համար ոստիկանությունը ևս պետք է պարզաբանի, հասկանա, ինչ խնդիր կա դրա հետ կապված։
Ազատությունը հնարավորություն չի ունենում քաղաքային այգում նկարահանումներ անել, քանի որ ամեն անգամ Գալստյանը մոտենում ու խոչընդոտում է մեր աշխատանքը։ Ուստի այգու այցելուներն են առանձին տեսանյութեր ուղարկում, որտեղ երևում են բարձրախոսով հաճախորդներին խաղերի հիրավիրող հայտարարություններ են հնչում, գների մասին ցուցանակներ են տեղադրված, այստեղ անգամ կվադրացիկլի վրա նստել նկարվել է գին ունի։
Երեխաները կարող չհասկանալով մոտենան, ինչ որ բան ցանկանա, իշ այդ մեքենայից օգտվի, բայց իա ծնողի ջեբը այդ գումարը չլինի, որ ինքը այդ մեքենայից, ասենք մի կռուբի 3000 դրամ կամ չգիտեմ ինչքան օգտվի դրանից։
Իդեպ դեռ 20 օր առաջ Վանաձորի համայնքապետարանի առևտրի սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի պետի պաշտոնակատար Արման Մովսիսյանն ազատությանն ասել էր, որ 4 անիվներով ու վառելիքով աշխատող կվադրացիկլները այգի բերելը ևս անօրինական է։ Պնդել էր, պարեկային ծառայության հետ հատուկ միջոցներ են ձեռնարկում հսկողություն սահմանելու համար։
Այդ հատվածում ճանապարհային նշաններ պետք է տեղադրվի յուրաքանչյուր տեսակի տրանսպորտային միջոցի, թե մոտոցիկլետների, կվադրոցիկլետների արգելման նշաններ, որտեղ նաև պարակային ծառայությունը իր աշխատանքը իրականացնի, որպեսզի արգելք հանդիսանա այդ հատվածում, որտեղ որ մարդիկ քայլում են, արգելվի նմանատիպ գործունեություն ծավալը։
Մինչ օրս ոչ երթևեկությունը կարգավորող նշաններ կան, ոչ էլ պարեկները։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանին օրեր առաջ զարմացրեց ազատության դիտարկումը, թե անօրեն ձեռներեցը շարունակում է իր գործնեությունը։ Ասաց, անձամբ է այգի գնացել, ոչ Գալստյանին է տեսել, ոչ էլ նրա խաղերը, որոնք այսօր էլ ի դեպ շարունակվում են։
Իմ աչքով այնպես որ նման ընթեր չկա, բայց հիմա ու դու ասում եք կա, ես նորից կանադարը հետևողական կլինեմ։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ ազատության ահազանգի հիման վրա 2 շաբաթ առաջ քրեական գործ է հարուցվել իմ մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու առերևույթ դեպքի արդիվ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Սերգեյ Փարաջանը նվիրված պարային մի ներկայացման մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեծանուն կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանը Վիծրնձյան հարյուրամյա հոբելյանին ընդառաջ արդեն զեղորվում է մի ուշագրավ հայ-ֆրանսիական նախագիծ, որի հեղինակն է Ֆրանսիայում բնակվող մեր հայրենակցու ռեժիսոր թարգմանիչ, նաև դերասանուհի ֆրանսիական Սաթե Աթղը, Թատերական միության գերազտական ղեկավար Սաթե Խաչատրյանը։ Այս նախագիծը նրան գույնը խորագրով բարային մի բեմադրություն է, որի իրականացման համար իրենց գործուն մասնակցություն են բերում մի շարք հայկական և ֆրանսիական կազմակերպություններ, դերասաններ, պարարվեստի ներկայացուցիչներ, պարուսուցիչներ, ինչպես մեր ռադիոկանալին տվա հարցազրույցի ընթացքում ներկայացնում էր նախագծի հեղինակ Սաթե Խաչատրյանը։
Նախագծի գաղափարը ծնվել է դեռ 2 տարի առաջ, մենք սկսել ենք աշխատել 24 թվականին նախապատրաստվելով։ Առհասարակ ասեմ, որ մեր թատերական միությունը Ֆրանսիայում զբաղվում է հայկական մշակույթի հանրահռչակմամբ, բացառապես պրոֆեսիոնալների միջոցով եւ ֆրանսիական թատերական միությունների միջոցով։ Հետևաբար մեզ համար շատ կարեւոր է ամեն անգամ հայկական մշակույթը, մշակութային ժառանգությունը, ոչ միտական մշակութային ժառանգությունը ներկայացնել լայն զանգվածների եւ չմնալ համայնքային մտածողության եւ դրամաբանության մեջ, չանել բաներ հայկական համայնքի հետ եւ հայկական համայնքի համար, այլ մեր մշակույթը ներկայացնել մյուս բոլոր մշակույթներին հավասար դրամաբանության մեջ։ Հետեւաբար մենք այդ դրամաբանության մեջ լինելով բեմադրել ենք Սասնածռեր էպոսը ֆրանսիացիների հետ, Թումանյանի հեքիաթները 2 առանձին ներկայացում տարբեր հեքիաթներով, Անահիտ հեքիաթը, Կոմիտասին նվիրված ներկայացում, որը կոչվում է Իլիկ, 20 թվականի 44 օրյա պատերազմին նվիրված ներկայացում, որի տեքստը նույնպես գրել եմ ես եւ կոչվում է Ես զինվոր եմ կրում։ Հետևաբար Փարաջանովին անդրադառնալը անշուշտ կարեւոր էր եւ մտնում էր մեր ծրագրերի մեջ։
Հաջորդ տարի սկզբին 2024 թվականի հունվարի 9-ին էլ երանում Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որի շրջանակներում էլ թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում արդեն հաջորդ տարվանից կցուցադրվի Փարաջանովին նվիրված նրան գույնը հայ-ֆրանսիական համատեղ պարային բեմադրությունը։
Ներշնչ հյուսված իր ֆիլմից, ոչ թե մենք այդպես անմիջական վերարտադրությունն ենք անելու ֆիլմի, այլ ներշնչված ենք ֆիլմից, ունենք 5 պարող, որոնք ֆրանսիացի են, 2 պարող, պարուհիներ, որոնք ընտրվեցին 3 Հայաստանից, բեմանկարիչը ֆրանսիացի է Բենժամին Լեբրուտոնը, հագուստների նկարիչը Էդգար Մանուկյանն է, երաժշտությունը ներկայացման ողջ երաժշտական համակարգը ստեղծագործությունը ներկայացնելու է հող խումբը Հայաստանից եւ երաժշտություն լինելու է էլեկտրո ժամանակակից եւ հայկական ժողովրդական երգի երկերաժշտության համադրությունը։
Փարաջանովին նվիրված այս պարային բեմադրության իրականացման համար Սաթե Խաչատրյանը դիմել է ֆրանսիացի անվանի պարուսույց խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուկին, որի հետ էլ իրենց մեծ խմբով այս օրերին նախագծի իրականացման մեջ ներգրավված անձինք գտնվում են Երևանում։
Ասեմ, որ այս նախագիծը իրականացնելու համար ես դիմել եմ Մուրադ Մերզուկին, Ֆրանսիայում շատ հայտնի եւ նաեւ ամբողջ աշխարհով հայտնի խորեոգրաֆ, եւ ես ցանկանում եմ, որ մեր հեղինակին, մեր, այսինքն մեր խոշոր կինոգործչին ներկայացներ նաեւ մեկը, ով հայկական մշակույթին ծանոթ չէ, որպեսզի ավելի ինչ որ առումով ամբողջական եւ ազգային արմատներով չպայմանավորված հայացքով ներկայացներ, եւ իսկապես Մուրադը լավագույն տարբերակն է, նախ իր հետ աշխատել է մեծ պատիվ է բոլոր արվեստագետների համար, եւ ես վստահ եմ, որ նա լավագույնս կներկայացնի այս ներկայացումը։
Ներկայացման իրականացման աջակցում է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, նաև Փարաջանովի թանգարանը։ Նախատեսված է, որ այս ներկայացման առաջնախաղը կկայանա 2024 թվականին ֆրանսական երկու թատրոններում, ապա արդեն մարտ ամսին բեմադրությունը կցուցադրվի Երևանում։ Սաթե Խաչատրյանի խոսքով այս բեմադրությունը այդուհետ կցուցադրվի ոչ միայն ֆրանսական մի շարք քաղաքներում, այլ նաև այլ երկրներում։
Այսօր նաև պայմանավորվածություններ ենք փորձում ձեռք բերել Արգենտինայի հետ, Արգենտինայում Հայաստանի դեսպանության հետ ենք կապվել, Ճապոնիայում հայկական դեսպանության, եւ հույս ունենք, որ ներկայացումը կունենա նաեւ համաշխարհային հյուրախաղերի շարք, որը հնարավորություն կտա աշխարհին ծանոթանալու Փարաջանովի կինոարվեստին, Փարաջանովի աշխարհին, մտածողության, այո, պարային ներկայացման միջոցով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։